По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.
Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. У програмі «По факту» говоримо з Оленою Чурановою про тренди російської пропаганди. Олена Чуранова, експертка фактчекерської організації StopFake, розповідає нам про 4 блоки російських наративів, які поширювались за цей тиждень. За цей тиждень, я бачу, ви виділяєте 4 великі групи російських наративів, які поширювала пропаганда. Один з них стосується теми «Майдан-3». Інший – це реакція російської пропаганди на злиту розмову про ракети «Таурус». А ще один блок – це внутрішні російські справи, похорон Навального і реакція на ці події. Ну і також були повідомлення і поширювався наратив після того, як російський диктатор Путін зробив своє звернення до федеральних зборів. Вони обсмоктували і обжовували те, що Путін сказав. Там нема нічого нового, але все одно російська пропаганда реагувала на ці речі. Давайте, мабуть, розпочнемо з теми «Майдан-3», оскільки в українському сегменті соцмереж її також обговорюють.
Так, ну, власне, я виділила цю тему, тому що про це почали говорити в Україні і, власне, попереджувати українців, що такі масштабні кампанії дезінформаційні будуть запускатися, будуть проводитись, тому важливо, власне, про це поговорити. Не можна сказати, що зараз це одні з основних наративів щодо того, що суспільство українське настільки розхитане, що вже готове виходити на вулиці там і протестувати проти президента Зеленського, але тим не менш ми вже починаємо помічати, що ця кампанія стартувала. Зокрема, практично вчора почали поширювати відео з Дмитром Ярошем, який начебто закликає виходити на вулиці і протестувати проти влади Зеленського. Хоча насправді там вони взяли відео, яке було записане, це шматок з його інтерв'ю на телеканалі «Еспресо», записаний в грудні 2020 року. І вони просто взяли це відео і почали поширювати, що начебто це було, сталося десь нещодавно. Хоча насправді він тоді там, ну, дійсно критикував владу, але жодних закликів там виходити на вулиці і повалювати владу, він такого, звісно, не робив. Тому бачимо, що такі от фейки, вони починають з'являтися в нашому просторі, починають поширюватися, тому слід досить уважно до такої інформації, до таких новин ставитися. Також бачимо, так як в Росії є спеціальні групи, які дають задачі, які коментарі поширюють в різних соціальних соцмережах, месенджерах, і вони теж вже дають оці задачі з приводу так званого Майдану 3, і навіть там готові вже коментарі, які росіянам треба просто копіювати і вставляти в різні обговорення. І, зокрема, там основний зміст цих коментарів – це про те, що вже ми втомилися із владою Зеленського, що треба щось змінювати, щоб щось змінилося в країні, треба змінити владу і так далі.
В цьому наративі є різний набір тез, який так чи інакше апелює до теми зміни влади, але частина тез стосується теми виборів в Україні, і якщо ще до Нового року багато коментаторів, які поширювали цей наратив, в соцмережах апелювали до того, що вибори точно будуть, то зараз навпаки відмова української влади під час війни проводити вибори, оскільки є така вимога в українському законодавстві, щоб виборів під час війни не було, ця вимога трактується на користь наративу про Майдан-3. Розкажіть, в який спосіб?
Ну, власне, теж, чому ми зараз говоримо взагалі про цю дезінформаційну кампанію на цю тему, ну, так як, власне, намагання розхитати в цьому напрямку українців Росія робила постійно, а під час повномасштабного вторгнення вона це робить взагалі щодня практично, то тут чому це все почалося? Тому що в Росії вибори. І вони теж, по суті, відбуваються під час війни, просто вони це називають спеціальною воєнною операцією. І вони це все використовують також активно, щоб показати оцю паралель, що в Росії, так би мовити, демократична країна, в якій вибори відбувають, начебто змінюється влада, яка чомусь не змінюється за 24 роки. Вони хочуть оце теж показати, що в Україні диктатура, що все узурпували одна там політична сила і нічого не збирає. І війна тільки тут використовується як привід, щоб цю владу не змінювати. Ну і, власне, це також причиною появи цієї кампанії є і те, що ми знаємо, що в травні закінчується каденція Зеленського, якщо якби не було б війни, в нас були б вибори, і тому вони теж намагаються цей факт використати, хоча ну, ми всі знаємо, що в нас є закон про воєнний стан, і там це все передбачено. От. Ну, але все разом вони намагаються використати, щоб розхитати ще більше суспільство, показати, що тут у нас немає єдності, що люди не підтримують владу і так далі.
З того, що ви помітили, росіяни багато ресурсу залучають на цей напрям і на цей наратив?
Ну, ми бачимо, що це тільки от почалося, тому що, бачите, почалось оці відео про з Ярошем, фейк почали там вкидати про Залужного, що начебто він вступив в європейську солідарність, і це теж свідчить про те, що там формується такий великий табір. Ну, тобто це не дуже масово, але ну, видно, що воно починається, і, звісно, до травня воно буде тільки зростати, і власне, коли будуть до виборів в Росії, так само буде теж підніматися і використовуватися.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам у програмі «По факту». Ми говоримо з експерткою фактчекерської організації «StopFake» Оленою Чурановою. Переходимо до наступного блоку з реакції наративів російської пропаганди. Це той хайп, який піднявся в російських ЗМІ і пабліках після злитої розмови про ракети «Таурус». Багато хто з українських аналітиків говорять про те, що все це направлене на те, щоб перебити зусилля частини німецького політикуму, врешті схилити канцлера Шольца передати Україні ракети «Таурус». Давайте розкажемо, що і як писала російська пропаганда з цієї теми.
Ну, власне, вони активно взялися за цю тему. Ну, власне, вони її почали, так як це Сімоніан злила розшифровану розмову німецьких військових про Таурус. І як тільки вони це все злили, то це 1 березня, якщо не помиляюсь, почалося, воно почало активно розхитуватись. Сьогодні вже посол Німеччини вже його викликали в МЗС Росії, щоб він там, щоб йому видати там ноту. Тому це все триває і буде тривати, але видно, наскільки от активно вони це все підсвічують, різні тези тут поширюються щодо того, що Німеччина, це все тільки підтверджує, що Німеччина активно втручається в цю війну, що вона тільки там прагне якоїсь ескалації. Ну і власне тут все це ведеться в такому ключі, що саме Німеччина тут є агресором, звісно, і тільки це підтверджує, що Росія зробила правильно, почавши цю так звану операцію, тому що от бачите, весь Захід агресивно налаштований проти Росії, яка тут тільки до миру прагне, а а саме Захід хоче там ще більше ракет, ще більше до цього постачати, розвалити міст там і так далі. Ну, але ми бачимо, ну, ще до цієї злитої розмови дуже багато різних наративів про Таурус поширювалось, і, зокрема, все це, звісно, поширювалось в ключі, що німці активно проти передачі цих ракет, що там, якщо будуть ці ракети передані, то будуть ті складнощі саме для Німеччини. Ну, тобто все робиться для того, щоб ці ракети не були передані. Ну, власне, можемо згадати, те саме відбувалося, коли обговорювалося передачі танків, леопардів, зокрема. Так само тоді Росія проводила активні дезінформаційні кампанії. Тому тут нічого нового, в принципі, вони все роблять для того, щоб Україні менше надавалася підтримка і менше надавалася саме така важлива зброя.
Також, наскільки я розумію, розмови про ракети пов'язують, ну, принаймні в тому, що коментував для російських ЗМІ міністр закордонних справ Росії Лавров. Він пов'язав це також із останніми заявами президента Франції Еммануеля Макрона, які стосувалися розміщення військ в Україні, і обізвав, так би мовити, тих, хто підтримує Україну в різний спосіб, надаючи зброю, обговорюючи додаткові можливості партію війни.
Так, абсолютно. Ну, це теж тут нічого нового. Вони партію взагалі, як партія війни, там та табір війни, вони це все окреслюють як те, що агресори це саме ми, саме Україна, Захід, союзники. Тут ми всі налаштовані, начебто, тільки на те, щоб війна ця тривала, тому що тут там різні свої інтереси. А партія миру це дійсно тільки Росія, тому що вона ж не хоче ніякої ескалації, вона ж тільки там завжди щодня розказує, що готова до мирних переговорів. Але зараз ми бачимо, от яка відмінність в тому, що дуже активно стало поширюватися ці наративи щодо агресії, саме з боку Заходу по відношенню до Росії, так як вони от активно вчепилися також за заяви Остіна, так само, що який сказав, що якщо Україна програє, то тоді НАТО має буде боротися проти Росії. Вони це дуже активно теж підхопили і почали поширювати теж в контексті, що от бачите, це Захід агресивний проти нас, це не ми такі хочемо війни. От. Ну і так само почалися відповіді на бік цих цитат, що ми всіх переможемо, ми все можемо подолати. Ну і тут знову ж таки паралелі до тієї ж промови Путіна під час до федерального збору, де він теж заявив, що всі, знову ж таки, все це підтверджуючи, що Захід у нас агресивний проти Росії, але в нас все є, щоб будь-які агресії відстояти. В нас і знову ж таки та сама ядерна зброя, про яку вони постійно нагадують.
До речі, західні медіа теж взялися реагувати на цей злив, але в інший спосіб, не так, як це робить російська пропаганда. От, наприклад, зокрема, видання The Times пише, що через цей витік даних, ну, цей витік даних свідчить про те, що Росія може відстежувати поставки ракет. Вони там називають ракети Scalp і Storm Shadow, які передають в Україну Франція і Великобританія. І очевидно, що цей витік даних з розмовами, він справді свідчить про те, що якась інформація з табору наших західних союзників безпосередньо з хабів, відповідальних за передачу зброї, потрапляє в руки росіян.
Абсолютно. І це теж цей злив може свідчити і про те, що вони хочуть показати, Росія хоче показати, що в них є джерела і на таких рівнях, і навіть Симоньян, здається, казала, що готова оприлюднити ще якісь розмови. Тому це також такий, як сигнал, так би мовити, Заходу, що якщо ви будете рухатися далі і заявляти там про такі там ескалації, як, наприклад, там введення французького спецназу в Україну, там чи передача такої серйозної зброї, ну тоді ми теж будемо свого боку робити щось, і джерела у нас є.
З іншого боку, що хочеться сказати в цьому контексті, коли ми говоримо про джерело, ми маємо пам'ятати, що джерело цінне для людей, які отримують з нього інформацію, для країн, які отримують з нього інформацію доти, доки воно не розкрите. Розкриття джерела, оприлюднення інформації від джерела в такий спосіб ставить під удар джерело часто, адже тоді, відповідно, та сторона, інформацію від якої злили, розуміють, що злив є, і буде робити зусилля для того, щоб це джерело знайти. Отже, оприлюднення джерел геть не свідчить про силу російської розвідки, а скоріше про те, що вони дістали з рукава козирну карту, яка в них раптом опинилася.
Так, абсолютно. Ну, я сподіваюся, да, що Німеччина зробить відповідні висновки щодо цього зливу. От, ну, а нам треба
нам своє робити, так.
Так, нам своє робити.
А ще раз нагадаю нашим слухачам і слухачкам, говоримо з експерткою фактчекерської організації StopFake Оленою Чурановою. І інші два великі блоки з реакції російської пропаганди за минулий тиждень стосувалися їхньої внутрішньої повістки. І, власне, це похорон Навального, звернення Путіна до федеральних зборів. З того, що я розумію про їхню внутрішню повістку, то на родину Навального дуже сильно тисли для того, щоб ці дві події не зійшлися в часі, правильно?
Так, тому що похорон хотіли влаштувати саме 29-го, коли і мав відбутися виступ Путіна. Ну, звісно, російська влада не могла цього дозволити, тому похорон стався наступного дня.
За реакцією, кількістю згадувань, я так розумію, що пропаганда була націлена на те, аби тезами Путіна перебити взагалі те, що відбувається у них в країні довкола смерті і похорону, і невіддавання тіла Навального і всього цього блоку внутрішніх тем.
Так, абсолютно. Вони про похорони Навального взагалі, якщо брати топові новини в російських ЗМІ, то ці новини і про смерть Навального, і про похорон, вони подавалися десь всередині випуску, десь коли там найменша увага аудиторії там до того, що там відбувається. І це все не якимись сюжетами розказувалося, просто окремими цитатами від ведучого і просто як констатування факту. А під час самого похорону взагалі теж жодних коментарів від влади, звісно, не було, тільки нагадування було там від Піскова та інших, що все має відбуватися відповідно законодавству, ну, тобто навіть похорон, і якщо хтось буде чинити щось робити проти російського законодавства, наприклад, як там кричати там ні війні чи там проти Путіна, то ну, з такими будуть людьми розбиратися. Ну, і знаємо, що там десь в межах 150, здається, людей по всій країні таки було заарештовано під час похорону.
Що писали і як коментували тисячі людей, які все ж таки зібралися в різних містах Росії для того, щоб вшанувати пам'ять Навального?
Ну, от, власне, пропаганда це досить показово висміяла. Вона показала, що ну, насправді це не так багато, що насправді все це там якісь люди, які тільки вийшли під час похорону, потім зайдуть далі, будуть сидіти і мовчати, і ніякої загрози для російської влади вони не становлять, тобто нічого страшного. Вони дуже активно наголошували на факті, так як там в Москві на похорон прийшли посли різних західних країн. Вони активно шерили відео, там вони зафіксували там, що хтось там посміхнувся, коли там стояв в черзі до на кладовищі. І вони взяли оці відео і активно поширювали, розказували, що ну ось бачите, як вони ставляться до своїх ставлеників, тому що Навальний ж він як агент Заходу показується. Ну і це все показувало, що от бачите, вони там взагалі там несерйозно ставляться до похорону, що вони тільки сміються з цього. Також активно розказували, що бачите, що навіть дружина з дітьми не приїхали, Тобто теж вже теж бачимо, що починається оця кампанія і проти дружини, яка сказала, що буде підхоплювати те, що робив Навальний. І теж була активна кампанія проти дружини. Там деякі канали викинули навіть начебто листа від матері Навального, яка там повністю розказує, яка там є, що та ця дружина там насправді йому там не дружина, а там дуже погана людина. От, ну, тобто все в такому стандартному ключі російської пропаганди висвітлювалося, звісно, применшувалося, що там люди дійсно виходили, ну, в такому ключі.
З того, що російські ЗМІ шерили про за матеріалами, скажімо так, звернення російського диктатора до федеральних зборів, то там, я так розумію, теж нічого нового, і це все стара російська повістка.
З такого типу Путіна дуже цікаво, що ну і раніше вони намагались такі подібні ж фейки поширювати. І коли Путін десь там виступав дуже довго, як завжди, вони почали поширювати фейк, що, начебто, звернення Путіна дивилися ну дуже багато людей, звісно, і 35% з тих, хто дивилися це звернення, це були українці. І раніше там подібні фейки теж поширювалися, і зараз знову цей фейк з'явився, що начебто українці насправді підтримують Путіна, підтримують те, що він говорить. Тому знову ж таки ми цей наратив побачили. А так, посилання саме це звернення, воно досить показове з того боку, що, ну, власне, так, він там 2 години говорив. Звісно, це була програма на предвиборча програма про те, як Росія буде знову ж таки прекрасно жити. Тут нічого нового, але показово, як він говорив про війну. Про війну він практично не говорив. Ну і так як ми розуміємо, що це кампанія, яка там для того, щоб там за Путіна проголосували, начебто проголосували, а не там, що вони там намалюють йому, то ну, ми розуміємо, що наскільки насправді росіяни не дуже там підтримують цю війну, тому що ну, в іншому випадку він би більш активно про це говорив. А так, звісно, він досить побіжно про це говорив і розказував, що там, ну так, ми там завдячуємо все там тому, що там люди пішли воювати, і все.
У мене іноді закрадається думка, як в цілому російським пропагандистам вдається слухати ці величезні послання до федеральних зборів і зберігати фокус уваги для того, щоб вихопити звідти ті тези, які треба поширювати. Це, мабуть, якесь окреме вміння, окрема навичка, яка дуже довго прокачується.
Ну, до речі, от якщо б хтось дивився це відео, там було дуже показово, як слухали його. Там багато людей спали просто чи сиділи з закритими очима. Ну, іноді та іноді вони аплодували. Я думаю, що там якийсь знак показували, що тут треба поаплодувати. Іноді вони навіть забували аплодувати. Він мовчав, і вони там аплодували. Ну тут, тобто, це такий був флешбек в Радянський Союз, в принципі. Оці всі промови там партійні, нічого нового. От, ну, але ну, також вони, до речі, та звернули увагу на те, що от бачите, західні ЗМІ про це звернення розказали тільки як що начебто те, що там Росія погрожує ядерною війною і все, а про все інше вони не звернули увагу, що він же ж розказав, як він хоче будувати кращу Росію. Ну і звісно, що це не збагнути, ну, на думку пропаганди Заходу, тому що вони ж їм до того, як прекрасно живе Росія, ще дуже довго йти. Тому так.
Олена Чуранова, експертка фактчекерської організації StopFake. Ми говорили про тренди російської пропаганди за тиждень, про спецоперацію, так звану Майдан-3, про реакцію російської пропаганди на злиті розмови німецьких офіцерів щодо ракет «Таурус», про похорон Навального і послання російського диктатора Путіна федеральним зборам.
Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.